Vi får perioder med lidt eller nogen sol de fleste steder i dag. Dog kommer der også byer, som kan være med torden i Jylland. Mellem 12 og 14 grader og svag til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på nyhederne. Nu fortsætter det politiske debatprogram Cordua og Steno.
Hvor går grænsen for statens indgreb i den personlige frihed? Det er endnu et emne, der er uenighed om på den røde side af den politiske streg. Vi er i gang med sidste time af Cordua
og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Det er ikke statens rolle at diktere det gode liv, hvor crossfit, raw food og postevand elskes af alle. Velfærdsstaten skal give og ikke fratage muligheder. Ordene er skrevet af den tidligere formand for DSU, Peter Hummelgaard, og analysechef i den røde tænketank, Severa Jens Jonathan Steen, som er med os her i studiet. Velkommen til, sammen med den radikale sundhedsordfører Camille Hersom. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Men inden vi kaster os ud i den her debat, så skal jeg jo så lige sige, at I lyttere som sædvanligt kan skrive til os på Facebook, vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til noget af det, der vil blive diskuteret her. Og man kan for eksempel også skrive ind, hvis man har et godt bud på, hvem der skal være modtager af denne uges fidusbamse, som vi jo skal uddele sidst i denne her time.
Og her... Jens Jonathan, du skriver jo sammen med Hummelgaard i jeres kronik om den socialdemokratiske frihedskamp, som er blevet overskygget. I dag er kampen for frihed erstattet af foragt, og man regner ikke de brullede, det er så proletarerne, for noget. Man ønsker ikke at forholde sig til danskerne ude i forstederne og provinsen. De taler et grimt sprog, forlader plastikpatter, det er citat, mesker sig i reality-tv, æder sig fede på McD, drikker sig ned i billig sprut og pulser løs på hjemmekrøllede smøger. Dem har man ingen frihed til overs til, men det er netop her, den moderne, socialdemokratiske frihedskamp skal finde sin genopstandelse. Hvad mener du med det?
Jamen, vi har prøvet at skrive det polemiske indlæg, som jo var op til...
Det lykkedes.
Det lykkedes. Det er jeg sådan set glad for. For jeg tror også, der er brug for. Der er brug for, at vi tager den her frihedskamp seriøst igen, og Centrum Venstre vender tilbage. Vi har jo lidt for sjov, og også lidt polemisk igen, taget fat i en gammel bog, som blev skrevet midt i 90'erne, blandt andet Henrik Sass Larsen, som jo stadigvæk har en stor stjerne i Socialdemokratiet, som forsøgte at beskrive det her med, hvordan man skulle vende tilbage til frihedskampen. Og når vi så kigger, hvad der er sket i de her 15-17 år siden den her bog den blev skrevet, jamen så kan vi se to klare tendenser i forhold til frihedskampen. Vi ser et liberalistisk spor, som har betydet afregulering. Deregulering har betydet større indflydelse til markederne. Det handler om den finansielle sektor, bankerne, der har fået lov til at selvregulere. Det handler om den offentlige sektor, som er blevet sat på en markedskur, det man kalder New Public Management, på den ene side. Og på den anden side, så har vi det, vi kalder for et kulturradikalt spor, hvor det altså handler om at regulere os til frihed ude i den danske befolkning. Vi sætter nogle mål for hele befolkningen, for hvad det gode liv skal være, for hvordan man er tilpas sund og lever tilpas længe, og på mange måder lever det gode liv, og så regulerer vi os frem til det. Det er sådan de to store tendenser,
og der må man, og der må man nok sige, at den kulturradikale reguleringsmodel, den er da vundet. Altså, smøgerne, dem ser man jo ikke længere i det offentlige rum.
Nej, og man kan sige, jo sådan set...
Der og fedtskat er også blevet indført.
Fedtskat er også blevet indført, og det er så nogle af de ting, som vi tager en lille smule afstand fra. Men målsætningen er selvfølgelig god nok. Det er selvfølgelig er vi ikke imod en sundere befolkning, og vi lever længere. Spørgsmålet er bare netop, som I selv siger, hvor går grænserne? Kan vi presse danskerne? Kan vi tvinge dem til at blive mere sunde? Og det tror jeg, at vi er gået en lille smule ud over kanten med. Vi er gået for langt ud af den her bølge, hvor vi vil forbyde os til sundhed ned igennem den danske befolkning, fordi vi sidder her i København og lever sundt og dyrker alt muligt smart motion, og så mener, at det skal resten af danskerne også gøre.
Ja, det ved jeg ikke. Vi sidder her i København. Jeg lever ikke sundt, Camille Hersom. Her under nyheden, der var jeg nede og ryge en smøg. Det vil du jo have, skal forbydes. Du var jo på et tidspunkt ude med et forslag om, at der slet ikke, altså, din drøm er, at der slet ikke må ryges i Danmark. Er der ikke, har din kurs ikke sejret ud over alle grænser med, at det gode liv, det definerer staten, og så har vi bare ret os efter det?
Og I kulturradikale, I har vundet?
Altså, hvis det nu var sådan, at Radikale Venstre havde vundet over det hele, så ville det Radikale Venstre jo være glade. Det er jo klart, politiske partier har jo forskellige politiske idéer om, hvordan samfundet skal udvikle sig. Og det betyder jo også, at forskellige politiske partier har idéer om, hvad det gode liv vil være, hvad det er for nogle rammer, samfundet skal sætte op. Det er jo helt oplagt, ellers ville der jo ikke være politiske partier til. Jeg har læst den her kronik, I citerer et par saftige sætninger fra, og altså, den er jo retorisk meget sjov, men ud over, at den er fyldt med faktuelle fejl, så synes jeg, at man bør stille Jens Jonathan og andre det spørgsmål, at hvad er det egentlig konsekvensen af den holdning, der lægges for dagen er? Hvad er egentlig konsekvensen? Altså det, jeg ser som min opgave som sundhedsordfører, når vi kan brede det længere ud, hvis der er stemning for det, men det er jo at gøre noget ved de problemer, vi har. Og et af de problemer, vi har i Danmark, det er, at den enkelte faktor, der bedst forklarer, at danskerne dør langt tidligere end de folkefærd, vi normalt sammenligner os med, det er rygning. Og når vi ser på, hvem der ryger, så vender det den tunge ende nedad. Og jeg har det sådan, at når man kan læse i statistikken, ud fra hvad folks uddannelsesniveau og sociale niveau er, hvordan deres liv vil udfolde sig, også sundhedsmæssigt, så er det jo ikke et individuelt problem. Så er det jo ikke noget, folk bare sådan selv kan sige, om jeg har frihed til at vælge til og fra. Du holder op med at ryge på et tidspunkt, det vil jeg gerne tage et vedmål med dig om. Så mange andre gør, også jeres gode kollegaer her på stationen, som jeg har været i program med, Løsgængeren. Søren Fagli har lavet et helt program om, hvordan det, at han kom til lægen og fik at vide, at hans lunger havde en alder på 70 år, selvom han ikke er nær den alder selv, var en eye-opener for ham, så han er jo holdt op fra den ene dag til den anden.
Jo, men det er så Søren Faglis personlige præstation, det er dog ikke staten.
Det er selvfølgelig ikke dig, men altså staten og politikerne har for mig at se den opgave at håndtere de problemer, vi har. Hvis folk dør af rygning, så skal vi selvfølgelig håndtere det. Det kan man så gøre på forskellige måder. Vi har kørt oplysningskampagner gennem årene. Det virker kun på de allerbedst uddannede. Så må man jo finde på noget andet. Og faktum er, at Danmark halter langt efter andre lande på det her område. Jeg ved ikke, hvad det er for en frihed, Jens Jonathan. Han ønsker, at folk skal have. Er det friheden til at dø for tidligt? Eller hvad er det for en frihed, du efterlyser? Det er jo fuldstændig i hegnet. Altså, hvis man følger dit argument, hvad er det så? Hvad er det, folk skal have frihed til? Det, der er udfordringen i dag, er jo, at vi lever i et af de samfund, om ikke det samfund, hvor den økonomiske ulighed er blandt de allermindste. Men Danmark har vesteuropæisk sundhedsrekord, når det handler om ulighed i sundhed. Og det er vores levestil, der afgør det. Og det, synes jeg, der er en politisk opgave at håndtere. Det er ikke nødvendigvis forbudsvejen, der er den bedste. Man kan lave regulering på mange måder, og det findes der jo også talrige eksempler på.
Jens Jonathan Steen, nu må du forsvare dig.
Jamen, det har jeg sådan set ikke noget problem med, fordi det er et spørgsmål om, hvor langt vi vil gå. Kan vi forbyde de her ting? Og så må vi også bare sige...
Nej, det er der ikke. Der er også et spørgsmål om, hvor præcis. Vi er i dag. Jamen, I anfægter det, vi har i dag.
Vi siger jo ikke, at rygning er en god idé. Det står jo ikke noget sted. Det har jeg aldrig sagt. Det vil jeg aldrig sige. Og jeg deler sådan set din mål. De er jo smukke intentioner med det, du siger, er jo smukke og rigtige. Vi skal bare passe på, hvor langt vi går. Og så må vi også kigge på, og det er jo sådan set det, vi forsøger at gøre i den her, kronik, i det her polemiske indlæg i debatten. Der forsøger vi også at kigge lidt tilbage, og vi tager jo et socialdemokratisk perspektiv, for det er jo den baggrund, jeg nu engang har i den demokratiske socialisme, hvor vi kigger på, at vi ser sådan set meget stolt tilbage på en historie, hvor vi har givet muligheder til alle befolkning, til alle dele af den danske befolkning ned igennem lagene. Nu har vi så opbygget den her velstand, vi har fået tag over hovedet, vi har fået gode job og højt betalte lønninger. Der er så nogle mennesker, der har valgt at bruge det her på at ryge og leve usundt og på alle mulige andre ting. Det er selvfølgelig et problem, og det skal vi da rette op på. Vi gør det bare ikke med forbud. Vi gør det ikke ved at foragte og stigmatisere de her grupper. Vi skaber altså den måde, som politikken bliver ført på nu, hvor man inden for Christiansborg og andre steder har og forsøger at patentere det gode liv. Der er det altså tager man frihed fra de her grupper. Dem, som vi tidligere gav frihed til, dem tager vi nu frihed fra. Altså folk ude i provinsen, folk ude i forstederne, de oplever altså ikke det, som jeg synes er målet. Det, der er målet for mig, når jeg igen tager den historiske hat på og refererer til den her demokratiske socialisme, som den oprindelige var formuleret, det var netop en mulighedsgivende stat. Nu bliver det for mange af de her mennesker, bliver det faktisk en stat, der tager mulighed fra dem. Jeg er enig i, at vi skal ændre og påvirke nogle af de her adfærdsmønstre. Jeg tror bare, at vi gør det på en helt forkert måde. Hvis det alene er regulering og forbud, der skal gøre det, så øger vi kløfterne. Vi skubber de her folk længere væk fra hinanden. Og der er skrevet en fantastisk interessant bog i England, der hedder Chores, som handler omkring demonisering af arbejderklassen, som for eksempel gennemgår, hvordan det er rent faktisk, at vi skubber de her klasser længere væk fra hinanden. Arbejderklassen, Det er nogle beskidte tabere. Det er nogen, som vi skal regulere, og som vi skal skubbe længere væk fra os, fordi vi ikke kan forholde os til dem direkte. Han taler direkte om, at den politik, vi fører, det er sådan en opdragende politik. At vi skal opdrage dem til at opføre sig ordentligt, fordi de ikke selv kan finde ud af det.
Er du bange for, at de bliver skubbet i armene på Pia Kjærsgaard og Liberale Alliance og sådan nogen, der ikke bruger deres tid på at lave forbud og regulering på samme måde? Er det det, der er hele ideen bag jeres kronik?
Det ligger selvfølgelig i den, at hvis vi går for langt i den kulturradikale retning, altså hvis Socialdemokrater, SF'er og også Enhedsliste, andre gode socialister, de lader sig forføre af de her kulturradikale, for mig ser relativt elitære tilgange til politik, jamen så er det klart, så vil de gå andre steder hen, og Dansk Folkeparti er da et oplagt sted at gå, selvom de nu også en gang imellem laver nogle ganske idiotiske forbud, som de så går ind for. Men ja, i princippet, ja.
Camille Hersom, du nævnte, at den her kronik var fyldt med nogle faktuelle fejl. Kunne du påpege et par stykker?
Nu har jeg den ikke foran mig, men der ramses på et tidspunkt en hel masse ting op om fedtskat og om betalingsring og om andre ting, som i hvert fald det radikale venstre ikke har haft noget at gøre med.
Ej, nu skyder vi jo heller ikke på det radikale venstre. Det er jo
en kulturradikal.
Jeg sidder her som repræsentant, fordi jeg er kulturradikal. Ikke? Og derfor synes jeg måske, at det der også er interessant, også hvis lytterne på den anden side af de her mikrofoner skal have en chance for at følge med i diskussionen, at vi ligesom er nødt til at prøve på at snævre ind om, hvad er det egentlig, vi taler om. Og hvis det, vi skal tale om i dag, det er frihed og muligheder, så synes jeg, spørgsmålet må være, jamen, hvad er det så for en frihed, du vil give ved at give folk muligheder? Hvad er det for muligheder, du vil give folk, som giver dem frihed, de ikke allerede har i dag? Min påstand i den sammenhæng er, at hvor man tidligere har netop kunnet give folk en masse frihed ved at give dem økonomiske muligheder, ved at give dem adgang til uddannelse, ved at give folk adgang til ligebehandling i sundhedsvæsenet, så er vi nået til et niveau i samfundet, det kan man så begrædet, og man kan i hvert fald forsøge at gøre noget ved det, hvor vi må sige, at det er ikke længere nok. Det er ikke nok, at folk har en tilstrækkelig økonomisk indkomst. Det er ikke længere nok, at der er fri adgang til uddannelse. Det er ikke længere nok, at der er fri adgang til behandling. Fordi det viser sig, at dem, der ikke får en uddannelse, dem, der har mest behov for behandling, osv., 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 at der er det nogle andre måder, vi må påvirke det på. I dag er det sådan, at det ikke er nok med fri adgang til skolen. Den væsentligste parameter for, om du får en uddannelse, det er, om dine forældre har en. Og derfor er vi da nødt til at finde ud af, hvordan angriber vi de her ting på en anden måde. Der er forbud ikke det eneste svar. Det kan det være i nogle snævre sammenhænge, men jeg synes, det er karikeret at sige, at hvis man gerne vil gøre noget ved den ulighed, vi ikke kan håndtere økonomisk, så er man sådan en, der bare vil stikke forbud ud.
Jamen, Camilla Hersom, er det ikke okay ligesom at sige, det mål, som du sætter dig, det har nogle omkostninger, og hvis det så er, at man stigmatiserer en overvægtig hjemmerullesmøg underklasse, så er det prisen.
Ved du hvad? Dem, der har aller travlt, mest travlt med at stå og råbe, at man stigmatiserer folk, hvis man gerne vil bekæmpe rygning, der notorisk slår halvdelen af brugerne ihjel, for eksempel. Dem, der har mest travlt med at sige, at man stigmatiserer de mennesker, som ikke vil motionere og leve sundt og alt det der andet. Det er jo sådan nogen som Dansk Folkeparti. Det er jo det argument, de bruger igen og igen og igen. Jeg har ikke en eneste gang givet udtryk for, at jeg ser nød på grupper, der har svært ved det her. Overhovedet ikke. Det, jeg siger, det er, at når vi kan se noget i en statistik, så er det ikke længere det enkelte menneskes problem. Så kan vi ikke reducere det til det enkelte menneskes frihed. Det er jo Liberal Alliances argument. Og derfor spørger jeg bare i al stilfærdighed, Jens Jonathan, hvad er det for en frihed, du vil give folk i dag, som de ikke, eller hvad er det for en frihed, du vil give dem, som de ikke har i dag, hvis du samtidig anerkender, at vi selvfølgelig skal gøre noget for at reducere for eksempel rygning.
Altså, det har jeg allerede sagt, jeg anerkender. Det vi konstaterer, og det jeg konstaterer, det er jo bare, at mange af de regler, af de forbud, vi har lavet, af nogle af de her tiltag, som jeg påpeger, jeg synes faktisk, at det er meget omdiskuteret også med mine venner. De elsker jo alle sammen den her betalingsring. Det er noget af alle mine venner, der bor her i København, som har samme uddannelse som jeg. De elsker den jo alle sammen. Men når du bare kigger på en række af de her fedtskat og så videre, hvad er det for nogle grupper, der bliver ramt? Jamen, så er det nogle bestemte grupper, som har en lavere uddannelse og en lavere indkomst, og mange af dem bor i forstederne, hvor de så også bliver ramt af betalingsringen. Så det er bare det, jeg siger. Det er de grupper, der bliver ramt af den måde, vi fører politikken på i dag. Det vil jeg bare gerne slå fast, og det er det, jeg synes, der er et problem. Og det er et problem med den måde, som man fra centrum-venstre side ser frihedskampen på i dag, hvis det er en frihedskamp. Det er så i tvivl om, det er. Men jeg er så helt enig med dig, og det synes jeg sådan set, det er et skide godt spørgsmål, du stiller. Fordi det er også der, hvor vi i vores egen tekst, synes jeg er svagest. Det indrømmer jeg da gerne, fordi hvor er det, vi udvider den mulighedsgivende stat? Hvor er det, vi finder frem til nogle af de her nye frihedsting? Fordi det er klart, vi diskuterer folkeskole. Det er helt afgørende vigtigt. Vi kan se for eksempel, at vi i Danmark har en folkeskole, som er langt dårlig til at integrere indvandrere, man eksempelvis er i Sverige. Så der er helt klart, det er jo en gruppe, som ikke er inkluderet tilstrækkelig grad, som kan blive det. Det handler om at give dem muligheder. Og det handler om, at vi kommer ud og giver muligheder ude lokalt, ude i hverdagen, som vi skriver. Hele bibliotekerne, det er noget, vi fuldstændig har opgivet. Kan de spille en ny rolle? Hvad er det for nogle fællesskaber og ting, som vi har ude i samfundet, som kan være med til at bryde nogle af de her uligheder? Jeg tror, vi skal tænke utraditionelt, fordi jeg deler også fuldstændig målet om, at det er ikke bare, selvom vi er det land i Vesteuropa, der har den næsthøjeste stigning i indkomstulighed, så er det ikke nok at fokusere på det. De andre uligheder skal i spil. Et rigtig godt eksempel, synes jeg, var det, som 3F var i gang med for halvandet år siden, hvor de gik på gaden ude i Tingbjerg, og der snakkede de med, 3F'er, eller folk, som kunne have været 3F'er, deres egen målgruppe, med det eneste formål at få dem til at stemme til folketingsvalget. Med det eneste formål at få en samtale med dem og få dem til at stemme. De måtte selv bestemme, om de ville stemme rødt eller blåt, eller hvad de nu ville stemme, men bare de fik dem til at stemme. Simpelthen en en-til-en samtale, hvor de tog deres liv seriøst, de lyttede til deres bekymringer, og de hørte dem og tog dem helt alvorligt. Og det synes jeg er en rigtig stærk måde at gøre det på. Og den type af initiativer skal vi have mere af, og det skal vi have langt mere fra politikernes side, frem for bare at høre, når man får en statistik, jamen så reagerer vi, bum, og laver noget regulering. Et rigtig godt eksempel var sundhedsborgmesteren her i København, som fik stukket
som en... Er SF'er.
Som Nina er SF'er. Thomsen.
Yes.
Hun har været her.
Yes.
Og diskuterer de her ting.
Som fik stukket en statistik i hånden, der viste, at der var et stort problem i København med unge mænd, der drak for meget. Hendes løsning, hendes første forslag, instinktiv reaktion, forslag, det var, jamen så lad os... Hun kunne jo regne ud, at de der unge mænd, mange af dem gik i gymnasiet, så lad os da forbyde de værtshuse, der ligger i nærheden af gymnasier. Jeg tror, det var inden for 100 meter. Der skulle man, af gymnasiet, der skulle man faktisk altså forbyde. Man skulle have sådan en fri zone, hvor der ikke måtte være værtshus i nærheden af gymnasierne. Jeg bor et sted på Nørrebro, hvor jeg tror, der ligger... det gymnasie har gymnasiet længere ned ad vejen. Jeg tror, der ligger 7-8-10 værtshuse inden for 100 meter af det gymnasium. Det vil sige, hele værtshuslivet på Indre Nørrebro skulle lukke, hvis det forslag blev indført. Så det er bare en forkert tilgang, hvor man løser nogle ikke reelle problemer med nogle forkerte løsninger.
Så hvad er dit svar? Hvordan løser man det faktum, at danske unge har verdensrekord i druk? Hvordan løser vi det problem? Altså, der er ingen, der siger, at det er nemt. Men altså, at anklage politikere for at reagere på reelle problemstillinger, det er jo helt...
Hvorfor er det det? Hvis politikerne reagerer...
Det er da det, der er vores opgave.
Altså, jamen, det er da intellektuel dårnskab, hvis man bare reagerer med regulering og lovgivning.
Du lyder ligesom Cepos. Har I fusioneret Cevea og Cepos?
Jamen, jeg tror på... Nej,
det vil være en nyhed.
Jamen, det vil være en stor nyhed, og det vil også være fuldstændig forkert, fordi vi tror på en stærk stat, men en stærk stat, der er mulighedsgivende. Hvis jeg må få lov at læse en ting op, så er det jo bare lige for at sige, at jeg ikke er alene i det her. Fordi vi skriver og citerer jo netop den hellige Svend Auken, den største, en af de største socialdemokratiske
kæmper. Han fremmaner i hans ånd.
Udbygningen af velfærdsstaten var rigtig, men man kan diskutere, om det med bare at fylde mere på de eksisterende systemer var den rigtige metode, om ikke man skulle have taget en meget mere kritisk vurdering af hvert eneste tiltag. Det er essensen af den oprindelige demokratiske socialisme, hvor man turde være, havde mod til også at være statskritiske. Så jeg vender i virkeligheden tilbage til noget oprindeligt. Jeg er måske sådan lidt...
Må det ikke det sagt, at han var i opposition? Det gætter jeg næsten på.
Ja, hans politiske testamente, det var en af de budskaber, han gerne ville give videre til fremtidige socialdemokrater.
Camilla Hersom, du er ikke socialist, du er kun radikal.
Jeg er kun radikal, desværre.
Jens Jonas Hansten var inde på Nina Thomsens idéer her i Københavns Kommune. Og du sagde det, da jeg nævnte det med, at sådan nogen som os, det er os, der stigmatiserer den her overvægtige underklasse, der ryger. Men altså, er der ikke noget, en tendens, der er helt vanvittig? Når for eksempel Nina Thomsen er jo også blevet klar over, at folk på Østerbro, som er velstillede og velstimuleret og veluddannet, de også drikker for meget. Mm. At man så skal til at uddanne nogle folk, som er i stand til at ligesom sådan kunne med næsen opsnappe, når de henter deres børn i børnehaverne, har disse velfungerende borgere et alkoholproblem?
Mm.
Altså, har du slet ikke sådan en lille bitte sådan frygt for, at det kan gå hen og blive en lille smule stasi-agtigt?
Jeg har ikke hørt det forslag fra Nina Thomsen, men hvis der er et forslag om, at pædagoger og sådan noget skal være opsøgende, i forhold til forældres adfærd i børneinstitutioner. Så er det jo en kopi af det, der foregår i Sverige i dag. Jeg tror, der er meget andre grænser for, hvordan man skal angribe det i Danmark, i forhold til, hvordan man gør i Sverige. Tro det eller ej, det siger jeg. men det mener jeg faktisk, fordi der selvfølgelig er man også nødt til at tage udgangspunkt i den måde, vi har det i Danmark, og den måde, man, altså, hvad finder befolkningen legitimt, og hvad finder man ikke legitimt. Men det, der er humlen for mig i det her, det er jo, at vi har nogle problemer, som vi skal løse. Så er det forbandet svært at gøre det. Det er forbandet svært at gøre det. Og nu har jeg ikke skrevet en kronik, jeg kan sidde og læse op af, men hvis jeg må være filosofisk et sekund, så er, eller forsøge på det i hvert fald, så som jeg ser det, så har vi igennem hele velfærdsstatens opbygning, der har vi jo kunne løse rigtig, rigtig mange problemer, netop ved at sikre den økonomiske lighed, eller mere økonomisk lighed, ved at sikre fri adgang til nogle af de her helt grundlæggende velfærdsområder. Og vi er nået mætningspunktet. Vi kan ikke gøre mere ved at sende flere penge. Der skal noget andet til. Jeg mener så, det er en samfundsopgave også at rette op på nogle af de der ting. Og det er på mange måder det er jo et udtryk for en overvældende velfærd og velstand, at vi har de problemer, vi har. Fordi enhver kan, uanset om de sidder på kontanthjælp, spise sig en overvægt til og ryge alle de cigaretter, vedkommende har lyst til. Så vi er nået fra... Tidligere har den politiske udfordring for vores to partier, Socialdemokratiet og Radikal Venstre, har jo været enige om det, har jo været at bekæmpe armod, give folk muligheder, også i kraft af det økonomiske. Og nu er problemet, at vi bliver så syge af vores overflod, at dem, der for alvor har det gode helbred, får de gode uddannelser, alle de her ting, de skal hele tiden kunne begrænse sig selv i forhold til det, som er verdens fristelser. Alt det, som mennesket gerne vil have. Fedt og sukker og røg og lir og festlige damer, ikke? Eller hvad man nu er til. Det er virkelig, virkelig en politisk udfordring. Fordi det så bliver noget med, når vi vil tage noget fra folk. Vi vil regulere. Vi vil indføre forbud. Men altså, rygeloven, som vi har den, for nu at vende tilbage til noget, som er meget konkret, er en af de bedste love, vi nogensinde har gennemført. Vi kan også se, at vi knækker statistikkerne nu, og jeg har ikke hørt ret mange andre end Liberal Alliance sige, at vi skulle rulle den tilbage til der, hvor vi var før. Alligevel bliver den hele tiden fremhævet som noget, som er forfærdeligt.
Vi har jo lyttere til det her program, og de tælles i tusinder og andre tusinder. og vi kan i hvert fald dokumentere, at der er lyttere derude, fordi at på Facebook er der allerede en livlig debat om det her. Og jeg vil lige tage nogle kommentarer, nogle af dem, Ja, sjovt nok af en eller anden grund rettet mod til dig, Camilla Hersom, for de radikale. Vi tager lige her Niels Vestig Munk Holbæk skriver, spørg Hersom, hvordan hun overhovedet kan acceptere en demokratisk styreform, når hun åbenlyst mener, at store dele af befolkningen ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Jeppe Bro, han skriver, hør lige Hersom, om hun virkelig mener, at så længe det står i statistikkerne, at den og den fra den og den samfundsgruppe har en vis procent chance for at dø i rygning, så har folk ikke det frie valg. Så ophører det frie valg. Det var det, jeg hørte hende sige. Niels Geobach Christensen skriver, Hersoms brug af ordet håndterer afslører en teknokratisk autoritær holdning. Samfundet er ikke et firma, hvor ledelsen skal håndtere problemer. Hun kan slet ikke acceptere, at samfundet består af flere holdninger og modsætninger. Der er én løsning, Hersoms.
Ved du hvad, jeg synes, det lyder som beskrivelsen af en politiker. Det er sådan, vi politikere, vi er indrettet, at vi selv tror på det, vi siger. Og så er der nogen, der stemmer på en, og ret mange, der ikke gør. Og så tæller man sammen efter valgdagen, hvem det er, der kan sætte kursen for Danmark. Og nu er det sådan set sådan, at vi har en regering, som er fuldstændig enige i, også det parti, som Jens Jonathan bekender sig til, om at vi skal bekæmpe den sociale ulighed i sundhed. Den skal vi bekæmpe. Og den ulighed, den handler rigtig, rigtig meget om, hvordan vi lever. Og så må vi så diskutere, hvad er de virkemidler, som er bedst til det. Man er nødt til at have et mix af mange forskellige ting. Vi er i mit parti utrolig optaget af den tankegang, som hedder nudging, altså at give folk et lille puff, at nøde dem.
Notch,
det
er dybest
set... Ja, det er dybest set et udtryk for, at man tager fat på tilgængeligheden. Altså, hvis det er nemmere at træffe et sundt valg, end at træffe et usundt valg, Så er der også flere, der træffer et sundt valg. Men min påstand, og nu kommer det, I venter i åndeløs spænding.
Ja.
Jeg tror faktisk på, at det er bedre at have et godt helbred end et dårligt helbred. Jeg tror nemlig på, at det giver muligheder i tilværelsen. Ja,
heller rig og sund end fattig og syg, ikke?
Ja, lige nok. Camilla, sådan er det jo.
Jo, men Camilla, her, som vi snakker om, hvor grænserne går, ikke? Og med, moderne tider altså, giver os også nogle teknologiske muligheder, ikke? Mm. Som er helt uset i forhold til, hvad man kunne. Altså, hvis jeg forestiller mig, at om 10 år, så går jeg på restaurant her i København. Det første, der sker, det er, når jeg træder op på, på dørtrinet, så ser tjeneren derop, hvor meget jeg vejer. Så går jeg ind og bestiller min træretters menu, og så har han kigget på vægten, og så siger han, nej, du bliver sgu nødt til at springe desserten over, fordi den ligger altså ikke inden for det normale område, så det kan du ikke.
Jeg skal betale dessertskat.
Ja, altså, så skal du i hvert fald betale ekstra, ikke? Og når vi så bliver, som jeg kunne også godt tænke mig et glas vin mere, nej, det kan du ikke få, fordi nu har du overskrevet de Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så værsgo at forlade restauranten.
Så er du tager grænsebutikkerne og handler ind.
Altså, men det kan jo faktisk lade sig gøre, ikke?
Jo, altså, der vil ikke være noget praktisk til hende for at gøre det, men jeg tror ikke, du kan finde nogen, der vil foreslå det.
Ikke, det vil du ikke. Jamen altså, det var jo en måde at sende et stærkt signal om, lad nu være med at drikke fuld, når I er ude at spise, lad nu være med at spise desserten, fordi den er fed. Altså, at man ligesom bare havde det med som den mest naturlige ting.
Jamen prøv lige at høre, mennesket er jo sådan indrettet. Sådan er jeg også selv, tro det eller ej. Altså, man vil jo gerne beruses, man vil jo gerne spise god mad, man vil jo gerne have nydelsesmidler i sit liv. Inklusiv cigaretter. Jeg har selv røget. Jeg nød det i fulde drag.
Er det virkelig
jeg vil ønske, det ikke var så forfærdeligt skadeligt, fordi så ville jeg da pulseløs endnu. Men nu er jeg sådan en lille smule belastet af min viden, og derfor er jeg sådan set holdt op. Og det er jeg også glad for, at jeg agter ikke at begynde igen, fordi nu ved jeg rigtig, rigtig meget om, hvor skadeligt det er. Men min pointe er, at det skal der jo stadigvæk være plads til. Vi er bare i en situation i dag, hvor man kan sige, at for ganske få generationer siden, der var prisen på alkohol så høj, at det ikke var muligt for 15-årige at drikke sig i hegnet torsdag, fredag og lørdag hver eneste uge. Det kan de snildt i dag. Fordi økonomien er ikke nogen barriere.
Jamen, altså, det er vi jo enige om, er et problem. Hvad skal vi så gøre ved det?
Så hvad skal vi gøre ved det, Torben Steen?
Ja, jeg spørger dig.
Jamen, det jeg tror, vi skal gøre ved det, hvis vi kigger på alkohol. Jeg tror, at de her konkrete forslag, vi har haft deroppe, vil nok ikke have den store effekt. Men jeg tror, man er nødt til at tage fat i kulturen på det område, og så have en diskussion på de forskellige uddannelsesinstitutioner, om det er i orden, at unge på 14-15 år, de drikker
sig. Jo, men jeg mener, det her, det er jo ikke noget, man kan lovgive sig ud. Det er en kulturrevolution,
vi skal have. Det kan man ikke lovgive sig ud af.
Det kan man jo ikke.
Men andre ting kan man lovgive sig ud af, og der er rygning jo et rigtig, rigtig godt eksempel.
Nu, hvis nu snakker vi ikke kun om rygning.
Altså, det er vel ret baseret, at du snakkede før om det her med, at politikere har pligt til at reagere. Mm. Og det er jo sådan set helt enige om. De har bare også pligt til at tænke sig om. De har pligt til at reflektere over de løsninger, de så rent faktisk foreslår. Så det er jo sådan pligten til at reagere, fint nok, men det er også pligten til at tænke sig om. Mm. Fordi man kan jo sagtens, det kan man jo sagtens løse. Hvorfor ikke? Altså, i Sverige, der elsker de jo at forbyde alkohol på alle mulige forskellige måder. Så det kan vi vel også gøre i Danmark. Vi kan da sagtens forbyde alkohol for unge mennesker, og vi kan lave dansk spritbolag, og vi kan lave alle mulige ting, så det kan jo, løsningen er der jo. Du kan da sagtens løse det der med forbud. Det har man da gjort langt hen ad vejen i Sverige. Det er så bare ikke et samfund, som jeg ønsker at leve i. Ikke som individ, men også som samfundsgruppe. Det vil da ikke være noget, jeg vil ønske at indgå i. Så løsningen er der. Den er bare ikke særlig god, og det er derfor, du som politiker altid er forpligtet til at tænke dig om. Altid er forpligtet til at forholde dig kritisk i forhold til de løsninger, du foreslår.
Mm. Det vil muligvis komme som en overraskelse for dig, men jeg forsøger sådan set også at tænke mig om.
Når du siger, at jeg har pligt til at reagere, så lyder det ikke som om, du tænker dig om. Så lyder det bare som om, du siger, det er en god idé. Bare man reagerer, så har man sådan set det første listen over, hvad en politiker skal lave. Det er bare at reagere.
Nej, men prøv at høre, det der sådan er det alvorlige i det, ikke? Det er, at jeg synes, at når man læser jeres kronik, så sender den et signal om, at man skal bare lade folk sejle deres egen sø.
Vi skal til at runde debatten af her. Vi tager lige et par Facebook-kommentarer, og så får I lige ordet til sidst. Karen Vest, som jo har været i programmet her før, hun er kendt socialdemokrat, hun skriver, hvorfor har Camilla Hersom mere ret til at definere det gode liv end arbejderklassen? Det kunne jo være, at der var nogen, der var ligeglade med at leve 3 eller 5 år længere. Det er og bliver en elitær holdning, hvor arbejderklassen er nogen, der ikke kan tage vare på eget liv. Altså bliver der set ned på disse mennesker. Det ligger lidt i forlængelse af Jens Jonathan Steen og Peter Hummelgaards kronik. Og så har Niels Vesti Munk Holbæk en krabas til jer begge to. Ingen af de to har en fløjtende fis respekt for den enkelte borger og retten til at leve det liv, man måtte ønske, så længe man ikke skader andre. Der er kun gradsforskelle på totalitarismen, når der kommer til stykket.
Nu skal det siges, at Niels Vesti, han er...
Liberal Alliance, mand.
Liberal Alliance, og jeg er en eller anden mærkværdig grund, så har jeg en lille svag fornemmelse af, at vi har temmelig mange lyttere, der sympatiserer meget, meget kraftigt med Liberal Alliance.
Så er det måske emnet, der...
Vi skulle måske prøve at få komme lidt ud over kernelytterne her. Men altså, Karen Vest, Camilla Hersum, altså... du hørte godt, hvad der blev læst op. Er du fuldstændig immun over for det synspunkt?
Nej, det er jeg ikke. Jeg forsøger virkelig at prøve at diskutere de her ting på en måde, hvor jeg holder mig til fakta, fordi jeg netop ikke ønsker at stigmatisere nogen som helst. Men jeg tror, at Karen Vest tager fejl, når hun siger, at folk er ligeglade med, om de lever 3-5 år kortere. I øvrigt er det ikke 3-5 år, det er minimum 11 år, der er mellem toppen og bunden. Det er lang tid, og dem, som lever kortest, de har også i slutningen af deres liv typisk tunge helbredsproblemer. Det tror jeg ikke, man er ligeglad med, når man er der. Det kan være, man er ligeglad med det, mens man er i gang med sit liv. Så tænker man, det her, det betyder ikke noget. Vel, om jeg bliver 70 eller 80, det er ligegyldigt. Det er ikke ligegyldigt, når man står der. Og det er ikke ligegyldigt, om de sidste år af ens liv skal tilbringes på en sofa med et iltapparat, eller om man er i stand til at bevæge sig rundt selv.
Jens Jonathan.
Ja, jamen, det er svært, det her. Altså, jeg synes, det er simpelthen, når man hører den politik, som dit parti jo ellers fører. Altså, det er lavere dagpenge, det er højere arbejdstid osv., det skader jo altså også levealderen. Og når vi ikke får lavet de investeringer, som vi skal i fremtidens arbejdsmarked i forhold til at skabe arbejdspladser til Danmark, så er det jo også noget, der skader den generelle, hvad hedder det, livskvalitet og sundhed i det danske samfund. Så jeg synes simpelthen ikke, det hænger sammen, de ting, du siger. Du vil rigtig gerne fratage en masse friheder på det ene område, men du leverer dem altså ikke på det område i det samfund, i det øvrige samfund. Så jeg synes simpelthen, det siger, at du er simpelthen for langt fra det, som Lars Olsen for eksempel, forfatteren, kalder den stigende kløft. Den er du altså med til at gøre endnu større. Og jeg tror bare, en ting, som jeg lyttede lidt til, inden jeg skulle herind for ligesom at komme i rigtig provinsstemning, det var Suspekt til Orgie, som også for nylig har givet et fantastisk interview til Politikken. Og det, han siger, at jeg synes sådan set, det rammer meget godt en del af den følelse, som vi herinde i hovedstaden er alt for dårlige til at forholde sig til. Han siger, at jeg kan mærke en stigende trang til at flå huden af. Og det er jo det, han står derude og råber til os. Jeg synes faktisk, det er et vigtigt budskab.
Er det en rapper, eller hvad?
Det er en rapper,
ja. Vi har også ældre lytter, som måske ikke har vidst, hvem det var.
Det er en ung rapper fra et band, der hedder Suspekt, okay, som er en lille smule suspekt. Han kalder sig også selv Klamfyr, og det er en værre kald. Men jeg synes faktisk, han kommer derude fra Albertslund. Han kommer ud fra den her provins, som vi blandt andet har snakket om i dag. Jeg synes, der er nogle markante budskaber.
Det socialdemokratiske betonghetto i Albertslund.
Der er nogle markante, alligevel, på trods af det, ude i Remouladestræde derude, jeg synes, der er nogle markante budskaber, som vi skylder at lytte til. Og det handler blandt andet om det her. De kan altså ikke mærke, at de får mere frihed. De mærker, at der bliver taget frihed fra dem. Og det synes jeg faktisk er et problem, som vi skal tage fuldstændig alvorligt.
Tak til Jens Jonathan Steen fra... ja, vi bliver da nødt til at understrege fra Sevilla fra denne debat. Og tak til... folketingsmedlem Camilla Hersum fra det radikale Venstre. Fordi nu skal vi her bruge de sidste minutter af udsendelsen på at ligesom nå frem til, hvem der skal være modtager af denne uges fidusbamse.
Det skal vi nemlig.
Og altså...
Og der er jo...
Der er nok at snakke om, ikke?
Der er sket meget. Mens vi taler her, så er der jo åbningsdebat, og Camilla Hersum, hun skal formentlig tilbage til Christiansborg, og ja, hun nikker bekræftende. Og der er debatten jo allerede i fuld gang, og Venstre er i gang med at angribe Helle Thorning-Schmidt, selvfølgelig. Hun holdt en åbningstale her forleden dag, som jo egentlig var okay. Altså, hun havde strammet sig lidt an retorisk, men hun holdt sig til nogle få emner. Folkeskolereform er åbenbart det, der skal få regeringen videre ud af dødvandet. De står jo i en masse sager, og et SF-formandsvalg, der blokerer for alting. Og der gjorde hun jo sig bemærket med et par ting.
Ja, og det du siger nu, det er så det, som hun havde håbet på, at den her tale ville blive husket for.
Og alle de andre initiativer, hun tog, der var også mange andre ting i folkeskolereformen.
Jeg vil så repræsentere i de, hvad skal vi sige, folkelige kredse og sige, hvad er det, den her tale ville blive husket for? Ja, det er jo, at den var starten på et utroligt selvmord-mål. At hun citerer Pythagoras,
Som var græker?
Som var græker, som har opgivet... Jeg kan ikke huske det, men altså A i anden plus B i anden, eller lige C i anden, det kan jeg sige, fordi jeg har læst op på det.
Hvad betyder det, Torben?
Det aner ikke. Jeg fik 0-0 i matematik.
Ja, men du, hvad handler det om? Det er jo geometri, ikke?
Det er geometri, og
det er trekant, ikke?
Ja, det er trekant, og det var noget, som Helle Thorning fremhævede fra Folketingets talerstol, var noget, der skulle være godt at vide, når man skulle ud efter det teoretiske, og så save et fuglebur.
Altså det, vi taler om, det er en retvinklet, ligebenet trekant. De to, hvad hedder det, hypotenuser.
Og tak skal du have lige på et lille sted.
Jeg er helt stået af. Nu kan jeg ikke engang huske, hvis man har to ligebenede, en ligebenet trekant, med, hvor de der... to retvinkler. Jeg kan ikke mere forklare det.
Matematik i radioen er virkelig...
Ja, det kan man virkelig ikke.
Nej, men
læs på det, google det på Wikipedia, det er, så finder jeg ud, hvad det er for
noget. Det er jo altså så det, at hun så bliver spurgt efter denne tale, hvad er det, du står og snakker om, og så siger hun, altså hun har selv fremhævet fra talerstolen, at det er 7. klasses pensum i matematik. Og hun så ikke selv aner, hvad det er, hun snakker om. Det må jeg sige, det er da stærkt uheldigt, hvor jeg tænker, jamen altså, hvis jeg skulle have holdt den der tale, så ville jeg, og jeg havde læst den igennem, så ville jeg måske lige sige, det forstår jeg ikke, skal jeg ikke lige bruge bare 30 sekunder på lige at læse det op, så for at gardere sig mod det spørgsmål. Det havde hun så ikke gjort.
Det er fordi, hun ikke har skrevet talen selv, jo.
Nej, men man kan jo da godt læse den igennem og sige, forstår jeg den tale, jeg holder? Altså,
man kunne stille sig til det spørgsmål. Kunne man forestille sig en Anders Fogh Rasmussen komme i den samme situation?
Næp.
Nej.
Det kan man ikke.
Lars Løkke, måske lidt
men,
mere.
Men så en ting er så det. Når hun så samme aften i en direkte udsendelse med nogle unge mennesker ude på Ørestad, det smarte IT-gymnasium derude, svarer på spørgsmål, og så får et spørgsmål fra en pige, der går i 10. klasse, som siger, jeg har et problem, jeg er fuldstændig blank på matematik, hvor efter statsministeren svarer, ring til kommunen. Altså, så er det jo ligesom, man må sige, altså først har vi selvmord med Pythagoras som formdel, og så har vi så svaret, giver hun så ring til kommunen.
Det har så formiddagsaviserne så gjort meget ud af.
Og jeg tror altså, hvis jeg lever længe nok, så tror jeg, at Helle Thornings eftermæle, det bliver det mest berømte, hun har sagt, det er i en såkaldt reformregering, som skal modernisere velfærdsstaten. Det, hun bliver husket for, det er ring til kommunen.
Det er jo uskarpt, og det understreger jo bare den underliggende holdning, som rigtig mange har. Hvis man kigger på dem, der har de der popularitetsmålinger og de der målinger af, om de synes, at Helle Thorning gør det fantastisk. Altså, der er 7% i Danmark, der synes, at Helle Thorning gør det godt. Og der er rigtig mange, mere end halvdelen, der synes, hun gør det skidt eller meget skidt. Altså, det her, det er jo wake-up call, at hun ligesom skal tage sig sammen. Jeg synes faktisk, hun holdt en god tale. Det synes jeg faktisk, hun gjorde. I hvert fald i forhold til sidste år, så er det stort fremskridt. Men jeg tror bare ikke, der er ikke den holdning til, at hende her, hun er bare super kompetent, og hun er jo virkelig nede med maskinrummet, politisk økonomiske maskinrum. Hun kører med klatten. Hun ved, hvor vi skal hen i morgen. Hun ved, hvordan man skaber arbejdspladser. Hun ved, hvordan vi får sikret velfærden. Nej, det synes vælgerne ikke. Vælgerne synes, at... er vi trygge ved hende? Nej, men de er så måske trygge ved en Margrethe Vestager, de er måske trygge ved en Bjarne Corydon, de er måske trygge ved en Mette Frederiksen, altså mange af de andre ministre, som har betydeligt mere held ved ligesom at sælge projektet, ikke? Men hun virker ikke skarp på ret meget af det, hun siger. Altså, men hun er god til at holde tale, det vil jeg gerne sige. Hun er faktisk ret god på en talerstol.
Men bliver nødt til at holde fast i, at hvis der er mange mennesker, der føler, at de er meget blanke på specielt matematik, så er det virkelig, virkelig uheldigt, hvis de alle sammen ringer til kommunen. Altså, det lyder jo som et satireprogram. Vi kunne jo godt have prøvet at ringe op til en tilfældig kommune og så spørge, jeg har et problem med matematik, hvad vil I gøre ved det? Men vi er jo trods alt et seriøst politisk debatprogram, så derfor kan vi ikke gøre den slags. Men det er jo helt... Jeg synes, det er et helt utroligt statement at komme med i en spontan reaktion på et spørgsmål fra en 10. klasses elev. Men hvis der er jo altså sket andet i denne her uge, og i hvert fald fidusbamsen, den går ikke til Helle Thorning.
Der var for mange kiks, som der har været SF's formandsvalg er jo gået ind i den der sådan, afsluttende fase, kan man sige. Og der må man sige, at Willy Søvndal, som jo startede med at sige, han vil skam ikke blande sig i den der formandsvalgkamp, eller strid, som det efterhånden har udviklet sig lidt til, selvom de hele tiden kindkysser hinanden på tv, de der to kandidater. Altså, det er noget mærkeligt noget, men det gør de altså. De er sådan på kindkys og alt muligt. Nå, men her forleden dag, så gik han jo ud med, eller han skrev jo, man sender jo ikke pressemeddelelse ud i vore dage, man skriver bare noget på Facebook, og så går der et splitsekund, så er det ud over alle platforme i medierne. Man har så også lige varskuet TV2, så de var sådan set først med nyheden. Men at han på en eller anden indirekte måde støttede jo så Astrid Krag ved at sige, at han synes det var vigtigt, at man stod bag regeringsgrundlaget, og hvis man på nogen måde bragte tvivl om det, så kunne man ikke blive formand. Og det omfavnede Astrid Krag. Hun sagde faktisk selv, at hun opfattede det som en støtteerklæring til hende selv. Og de der 500 rasende SF'er og vælgere og medlemmer, som virkelig gik til stålet på ham bagefter, de var altså heller ikke i tvivl om, at det var en meget dårlig sløret støtteerklæring til den ene kandidat. På trods af, at han højt og heldigt havde lovet, som man gør i SF, at man ikke vil blande sig, men respektere den demokratiske proces, som man har gang i.
Jeg synes, når man følger den der valgkamp, og man hører sådan nogle ting der, så tænker man, altså, hvis jeg var medlem af SF, så ville jeg føle mig dybt fornærmet over den måde, at man taler, bliver talt til på. Fordi det er jo som om, at medlemmerne skulle være dybt ubegavet, hvis ikke de kunne gennemskue den melding. Og at man så sidder helt seriøst bagefter og siger, nej, det er overhovedet ikke det, jeg mener. Jeg mener bare det her. Det er et indspark, jeg har ikke taget parti. Altså, jeg forstår ikke, at man kan få sig selv til at gøre det. Og altså, noget andet, politik har jo altid været et sted, hvor flosklerne står i kø. Men jeg har kommet en ny en her, som Astrid Krag, som jo, hun taler om demokratisk infrastruktur. Altså, jeg synes jo simpelthen, det er jo et fuldstændig fantastisk poetisk udtryk. Demokratisk infrastruktur. Det er noget, vi skal kigge på. Altså, hvad er det, man taler om?
Men altså, de har jo udviklet sådan et fantastisk girafsprog i det parti, som det er helt forrygende. Altså, i går så jeg på TV2 News, der var sådan en debat mellem Willumsen og Krag, og hvor Willumsen jo skulle forklare, hvordan hun sådan vil ændre tingene i forhold til beslutningsprocesser, og hvilken ledelse der var sådan noget. Og så siger hun så, at landsledelsen skulle være ledelsen i partiet, mens hun sad i koordinationsudvalget, som træffer alle beslutninger i regeringen, og træffer beslutninger. Altså, et eller andet fuldstændig sort snak. Fordi man kan jo ikke være en beslutningsmaskine i regeringen, hvis man skal rende til landsledelsen i SF, og have deres holdning til alt muligt. Det kan jo ikke lade sig gøre. Landet kan jo ikke regeres på den måde.
Det ved jeg ikke. Det kan være, fordi du er lidt blank på, hvordan demokratisk infrastruktur ser ud.
Det er jo fuldstændig gak, altså. Men ellers så klarer hun det jo udmærket. Altså, Willemsen er jo på vej til at vinde det her. Det er der ingen tvivl om. Altså, alle os kloge og jeg holdt mig bestemt ikke tilbage ved at kalde ind for Annette Vemhelmsen, og at Krag ville køre den her hjem. Vi har taget fejl. Fuldstændig. Altså, vi har slet ikke haft indsigt i, hvordan SF'ere tænker. Det kan selvfølgelig være, at vi får ret til sidste ende, men jeg tror faktisk, at Willemsen, hun ender med det her, og så starter hele slagsmålet om, hvem skal så sidde i regering, og SF-folketingsmedlemmerne, og skal Tormøre ud. Og
det bliver voldsomt underholdende.
Og hvad med Søvndal? Skal han fortsætte som udenrigsminister? Og så starter hele slagsmålet om finansloven. Altså, Annette Willemsen skal jo komme ud med nogle sejre og nogle resultater, og de radikale, de kan jo ikke ligge under for det. De må jo sige nej. Og så starter jo hele det her med reformerne. Kontanthjælpsreform, SU-reform, hvor de skal finde 3 milliarder kroner. Det er en spareøvelse, mine damer og herrer. Det er jo ikke noget, man deler gave ud, og det skal man hjem og forklare, hvis man er Annette Willemsen. Og det er jo de der faresignaler, som jo alle kigger på og siger, hvordan klarer hun det? Hvis det bliver hende, der bliver formand, hvad jeg tror, det bliver.
Det får vi se, men altså, der er jo et andet parti i Folketinget, som også har store problemer, og det er de konservative. De holdt landsrådet her i weekenden, og noget af det mest interessante, der kom ud af det, det var, at der var blevet vedtaget en ændring i partiets principprogram, sådan at det nu ikke længere står, at de konservative arbejder for et fuldt medlemskab af EU. Det vil sige, at afskaffelsen af de danske forbehold eller ulemper, som nogen kan kalde, det er ikke længere inde i principprogrammet.
Ja, det var et nyt principprogram, de skulle vedtage, og så var der et ændringsforslag, som ikke blev vedtaget. Men så er det jo sådan, at så er der jo ikke vedtaget noget som helst, og så kan begge parter jo så gå ud og sige, jamen fordi det ikke blev vedtaget, så er det jo fordi, vi er blevet mere skeptiske. Det var sådan, at pressen udlagde tingene, og som KU's formand og flere fremtrædende folketingskandidater, man kan nævne en Rune Christensen, man kan nævne en Kasper Strunge, der er folketingskandidat i Nordsjælland, Christoffer Bæk, KU-formand, og Viborgs konservative borgmester Søren Pape. De var alle sammen sådan nogle, altså nogle skeptiske. Og så var der sådan hele topledelsen med Lene Espersen, Bent Bentsen, Per Stig Møller og ikke mindst Lars Barfod, som sagde, jamen vi går stadigvæk ind for at afskaffe forbeholdene.
Vi siger det bare ikke
vi
højt.
Vi siger det bare ikke højt.
At det synes jeg er et meget, meget mærkeligt skifte. Og jeg tror ikke man, egentlig, at det betyder så meget, men man kan sige, der var der en eller anden vis tryghed ved de konservatives politik på det her område indtil det her landsmøde.
Det er jo ikke...
For man vil sige, hvad i alverden... Altså, hvor er de nu henne? Altså...
Jamen, de forsøger jo åbenbart at... Altså, partiet er åbenbart splittet i en nationalkonservativ fløj, som åbenbart har vind i sejlen i øjeblikket, som vil placere partiet et eller andet sted mellem, Dansk Folkeparti og måske også Liberal Alliance. Altså i hvert fald på det her område. Det er i hvert fald i den retning, man trækker sig. Og så er der jo så en pro-europæisk fløj, som vel mere ligner Venstre. Og man kan sige, altså på højrefløjen er der vel en strømning af, at man er mere og mere EU-skeptisk. Hvor man på venstrefløjen faktisk er det modsatte, mere og mere EU-tilhænger. Altså SF er blevet mere EU-tilhænger end nogensinde før.
Er det ikke bare plat populisme, at fordi at euroen er i krise, og fordi nu vender den folkelige vind lidt den her vej, Så begynder man at prøve at se, om man kan profitere lidt af det.
Euroen er jo ikke ligefrem nogen celler de her år.
Men jeg har da respekt for sådan nogle folk som Uffe Ellemann og sådan nogle, som siger lige meget, hvor dårligt det går, så skal vi ind i den her euro, for vi skal være fuldt og helt medlem af den forening, som vi har siddet og snakket om.
Det mener dansk erhvervsliv jo også stadigvæk, altså. Altså, jeg tror, at de konservative, at the end of the day, så vil de gøre, hvad sponsorerne op i over i DI og de store, tunge virksomheder mener. Altså, det er der, hvor de konservative til sidst ender med at være. Altså, jeg tror også på, jeg tror på et eller andet tidspunkt, så vil man, hvis måske den økonomien bliver normaliseret i EU, det går lidt fremad, så tror jeg også, der vil være en vind, der vender i en mere EU.
Nu snakker du om de konservatives sponsorer, ikke? Hvis man sådan lidt sammenligner med sportsverdenen, så er de konservative, det er jo sådan et parti, som simpelthen ligger under nedrykningsstregen, så er de vel heller ikke så nemt ved at tiltrække sponsorer.
Hvis de konservative ender med at blive sådan et rabiat, euroskeptisk, nationalkonservativt parti, som kører mod højre, men så vil dansk erhvervsliv vende sig entydigt mod venstre. Og det tror jeg ikke, de kræfter i det konservative folkeparti, som stadigvæk håber på, at partiet har en fremtid, vil acceptere. Jeg tror ikke på, at jeg tror ikke på, at det her det er sådan en ændring, som vil fortsætte i ret mange år. Men altså lige i øjeblikket er der, hvad skal man sige, der er der i vælgerkorpset jo ikke, der er EU ikke den store sælger. Jeg kan heller ikke selv sådan mobilisere de helt store, varme følelser for projektet. Men vi skal jo uddele en fidusbamse.
Det bekymrer mig, at du ikke kan mobilisere nogen varme for EU-projektet, fordi, altså, som vi jo nu også hørt, altså, det er jo Helmut Schmidt, den kloge 93.
Ja, og det ligger du under for, eller hvad?
Ja, det, jeg lytter til, hvad Helmut Schmidt siger. Altså, jeg synes jo, det er noget med, altså, Europa er på vej ned, så kan man da ikke begynde at snakke om, at man skal til og sådan at arbejde mindre sammen. Man må gå ind fuldt og helt for det foretagende der, hvis vi skal have en chance. Men det var bare min mening.
Ja, men vi skal jo også uddele fidusbamse, og så jeg var allerede klar til at uddele den sådan torsdag fredag sidste uge, efter vi havde færdig med udsendelsen, da jeg så, at Christine Antorini, hende der er skoleundervisningsminister.
Skole- og børneminister.
Ja, det er sådan noget. Ja. Men det har noget med skolerne at gøre, i hvert fald. De har jo en lidt speciel ressortfordeling efterhånden i den her regering. Men med skolerne, det er under hendes ressort. Og hun offentliggjorde en liste over de skoler, der ikke sådan, der klarer sig skidt. Og det var i total modstrid med, hvad hun jo tidligere havde sagt. Det ville hun ikke. Og så gjorde hun det alligevel. Og hvis man har den holdning, at hvis det er sådan, at man er forbruger og gerne vil vide, om skolerne er dårlige eller ej, eller gode eller dårlige, så er man selvfølgelig interesseret i at få den information. Jeg tilhører dem, som mener, at det, jeg kan ikke forstå, at man skal forholde folk de oplysende informationer. Og så offentliggjorde hun den liste. Og så tænkte jeg, det var da modigt gjort af en socialdemokrat minister. Men så fandt man så ud af, at der var fejl i den her liste. Og der var ikke købet nogle af de her skoler, som blev hængt ud, som var præmieret for alt muligt, som de havde gjort og fremhævet som forgangsskoler. Og så endte hun jo med at trække listen igen. Og i øvrigt love, at det vil hun aldrig gøre igen. Så jeg synes jo, at det er jo sådan helt ekstremt dårligt håndværk. Hvis man har en liste, der er fuld af fejl, ja, så skal man selvfølgelig ikke offentliggøre den. Altså, der må jo være nogen i det der ministerium, som skal sparkes ned af trapperne, eller finde sig noget andet at lave. Eller, altså, der var jo, det er jo virkelig pinligt, altså. Og det er jo det er fuldstændig druknet i, hvad man ellers har snakket om. Men det synes jeg simpelthen er så pinligt. Så hun skal absolut ikke have bamsen, selvom hun lå faktisk meget lun i svinget i nogle dage.
Men hvad har vi så?
Så vil jeg nominere ukendtsministeren. Bolig- og udkantsminister
Carsten Hansen,
som vi jo er meget glade for her i programmet. Han er faktisk en af vores yndlingsminister.
Jamen, det er at have altid sådan godt humør jo lige meget, hvordan det går i udkanten.
Præcis. Han kom forleden da med en ghetto-liste over de her udsatte områder, som åbenbart kræver en særlig indsats. Og så var der bare det, nogen fandt ud af, at han jo tidligere har forkyndt, at brugen af ordet ghetto, det vil han ikke have, at man bruger, og det vil røge ud af ministeriets vokabularium, fordi det, ja, ghetto, det var nedladende, og der var meget vej med det ord, ghetto. Men så kommer han, Gud hjælpe mig, med en ghetto-liste, og så var fanden løs i Laksegade. Jeg synes, at
vi skal ikke være så hårde ved Carsten Hansen lige på det område der, fordi at det, der er jo kendetegner, hans måde at føre politik på, det er, at når det kommer til stykket, så går han ikke så meget op i alle de fine formuleringer. Han tør faktisk godt snakke sådan, som folk de snakker om det.
Så jeg synes, at han skal nomineres for at vise det mod at sige tingene, som de er. Men jeg har en kandidat, som...
Du vil alligevel ikke give den til Carsten Hansen.
Nej, jeg synes, jeg har fundet en bedre kandidat. Okay. Det er FOA-bossen Dennis Christensen, som jo virkelig ikke er kendt for at have specielt mange liberale holdninger. Han har i dag i Børsen gået ud og sagt, at han synes, at hans medlemmer, de skal selv have frit lov til at vælge deres pensionsselskab. Altså, han vil af med de kollektive pensionsaftaler i overenskomsterne, så lønmodtagerne frit kan vælge selskab. Det synes jeg simpelthen er så modigt og liberalt og på mange måder fornuftigt. Så
Jeg
bukker mig i støvet og synes, at Dennis Christensen, han mod forventning skal have den der bamse.
Jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, hans motiv til at gøre det er.
Det kan jeg heller ikke lige gennemskue,
der
er sikkert gode motiver.
Lige snart nogen begynder at snakke om sådan nogle indviklede
ordninger. Det kan være, at medlemmer kræver det, eller synes, det er ufornuftigt. Men altså, motivet er vel at skabe mere konkurrence, altså, Men der er medlemmerne utilfredse med det, de har, og hvorfor skulle han dog forsvare et system, som ikke fungerer, som folk er utilfredse med? Han sidder der vel for at pleje medlemmernes interesser. Og hvorfor ikke give dem den mulighed for at skride til et andet selskab, hvis de er utilfredse?
Godt. Jamen, så synes jeg, at jeg vil gå med til, selvom jeg ikke rigtig forstår, hvad du snakker om, hverken dig eller Dennis Christensen. Så...
Det er frihed,
jamen,
så...
jamen, det er frihed, og det er fint. Og
frihed du... til at træffe sin egen
valg. Jeg er meget, meget glad for, at du er kendt polit. Du ved noget om samfundsforhold og penge og pensionsordninger og det hele, så jeg bakker din beslutning op. Ugens fidusbamse går til FOAs
formand Dennis Christensen.
Dennis Christensen. Tillykke med det. Vi kan se over på hans hovedkvarter. Det ligger lige over på den anden side af det studie, vi sidder
ved Stavningsplads inde på København. Men i næste uge får vi jo meget fint besøg. Der får vi besøg af Dansk Folkepartis nyvalgte formand,
Kristian Thulesen Dahl. Det var alt for Cordua og Steno i denne uge. I redaktionen, der sad Louise Helener og Nina Delfour fra Berlingske Research, og i teknikken sad Ulrik Bossen, og ikke Bosen, som jeg kom til at kalde ham i sidste uge. Så vores tekniker er Ulrik Bossen, og om ganske få sekunder, så er der nyheder her på Radio 24/7.